Věra Jourová bude místopředsedkyní Evropské komise. Oznámila to včera předsedkyně, příští předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Věra Jourová bude mít v nové komisi na starosti dohled nad ochranou evropských hodnot a transparentností. Je portfolio pro Věru Jourovou úspěch nebo neúspěch? O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je Tomáš Prouza, který působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD a dnes je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Věra Jourová byla včera hostem v Interview Plus krátce poté, co tedy bylo oznámeno její portfolio a řekla, že vyšel plán A, o který usilovali spolu s premiérem Andrejem Babišem a že je to úspěch, že má radost. Souhlasíte s touto interpretací?
No, je zvláštní, že o tom plánu A premiér Andrej Babiš nikdy nemluvil. Vždycky mluvil o tom plánu získat pro Věru Jourovou silné ekonomické portfolio, zajistit, aby řídila digitální agendu. A o tom, že by měla být místopředsedkyní bez jakékoliv konkrétní věcné agendy s vlastním ředitelstvím, tak o tom vlastně vláda nikdy nemluvila, takže pro mě je velkou otázku, jestli takový plán A vůbec existoval.
No, mluvila Andrej Babiš to několikrát zmiňoval, že místopředsednický post by byl velmi prestižní. To přece není pravda, že by to nezmiňoval.
Ano, ale vždycky říkal, že to bude místopředsednický post spojený třeba právě s tou digitální agendou, která má být významná pro budoucnost Evropy. Ne, že to bude samostatná místopředsedkyně, která bude jenom koordinovat činnosti dalších.
No, ale tak přece místopředsedové Evropské komise fungují. Oni doposud neměli pod sebou právě nějaké generální ředitelství nebo nějakou konkrétní agendu.
Neměli a proto to fungovalo neúplně dokonale, když řeknu velmi diplomaticky. Když jste chtěli řešit za té končící komise něco o energetice, tak jste vždycky museli jít za komisařem pro energetiku Kanětem, nikoliv za Marošem Šefčovičem, který byl viceprezidentem pro energetiku, protože nakonec ty konkrétní rozhodnutí připravují ta generální ředitelství, řekněme jako v úzovkách ministerstva Evropské komise. A vždycky je přece důležitější jít za ministrem, než za místopředsedou vlády, který má jenom koordinační roli.
Takže pokud bych se vrátil trochu oklikou k té úvodní otázce, tak portfolio pro Věru Jourovou je úspěch nebo propadák?
Pro Věru Jourovou osobně je to velký úspěch. Vlastně prokázalo to, že jí v Bruselu věří, že věří tomu, že nebude tančit jenom podle toho, jak Andrej Babiš píská. To, že dostala právě ochranu právního státu, ochranu demokracie, ukazuje to, že Ursula von der Leyen Věře Jourové osobně věří. Ale zároveň to portfolio Ursula von der Leyen připravila tak, že nesplnila žádné přání české vlády a myslím, že to byl záměr.
Čili když opozice česká, politická opozice mluví o propadáku, o tom, že česká vláda, premiér Andrej Babiš selhali v těch vyjednáváních. Tak mají pravdu? Vy s tím souhlasíte?
Já myslím, že Andrej Babiš selhal v tom, jak se v Evropě vyjednává. To, že prostě oznamoval příliš viditelně něco, co bylo od počátku téměř nereálné, prostě vzbudil velká očekávání.
Těch silných ekonomických portfolií
a nedokázal to naplnit. Ale pro Věru Jourovou a obecně pro Evropu je to velmi zajímavé portfolio a já myslím, že se může stát to, co se stalo vlastně s tím minulým portfoliem Věry Jourové. Před 5 lety se tomu téměř všichni smáli a přitom se ukázalo, že to bylo jedno z nejsilnějších portfolií Evropské komise. Já myslím, že pokud bude Věra Jourová stejně pracovitá, postaví si stejně dobrý tým, tak bude zase hodně vidět. Ale rozhodně to její osobní úspěch, ne úspěch české vlády.
Zmínil jste tu zkušenost před 5 lety, tam se skepticky vyjadřovali dokonce členové tehdejší vlády o tom přiděleném portfoliu. Čím to je, že i tehdy došlo k takovému nepochopení a vy naznačujete, že by něco podobného se mohlo stát i teď, to pochopitelně uvidíme. Je to tím, že ta portfolia jsou vlastně nesrozumitelná, nebo že ta agenda je nesrozumitelná, nebo že i čelní představitelé Evropské komise nedokáží dobře komunikovat, nebo že čeští politici nerozumí tomu, jak funguje Evropská komise. Čím to podle vás je?
Největším skeptikem tehdy před 5 lety a největším kritikem byl Andrej Babiš, který tvrdil, že to tehdy byla prohra. Dneska Věru Jourovou chválí za to, jaký má skvělé portfolio. Já myslím, že tehdy ta prvotní mediální reakce byla vlastně stejná jako dneska, kdy si lidi přečetli jenom název té funkce. Tehdy ještě v tom názvu hodně rezonovalo to, že to byla jaký komisařka pro rovnost pohlaví. A všichni vlastně skončili na téhle té první rovině. Nepřečetli si ani, jaké konkrétní zadání. Stejně tak, když si dneska přečtu to oficiální asi pětistránkové zadání, které publikovala nová šéfka komise pro Věru Jourovou, tak je tam spousta zajímavých témat. Ale já nevěřím tomu, že si to kdokoliv z těch kritiků vůbec přečetl.
No ale předpokládám, že vy jste to tady také četli. A když jsem to pročítal, tak mi to přišlo upřímně řečeno dost nekonkrétní. Spousta různých témat, ale úplně přesně nevím, co si pod tím představit. Mluví se tam o ochraně plurality médií, o dohledu nad volbami, o hlídání právního státu a tak dále, o ochraně před nějakými vnějšími vlivy, dezinformacemi, fake news. Vy víte, co si pod tím konkrétně představit? Pod těmi různými X body, které tam jsou?
Pod některými, ano, typicky ochrana proti ruskému zasahování do voleb a vůbec manipulace s politickou scénou je věc, kterou už Evropská komise dělala. Ne tak výrazně, jak by měla, ale před 5 lety komise zřídila právě dezinformační jednotku, která měla uvádět na pravou míru ty velké dezinformace, takže tam bude Věra pokračovat v tom, co už se dělo. Pak jsou samozřejmě věci, které se uchopují těžko. To, jak se manipuluje dneska s volbami v řadě zemí. Když se pám třeba na Maďarsko, to, že dneska už v Maďarsku téměř neexistují svobodná média. Zejména v malých městech na vesnicích nemáte přístup ani třeba k tištěným novinám, které by ukazovaly opoziční názory. Tak to všechno zní nekonkrétně. Ale myslím, že prostě všichni víme, co to v reálu má znamenat.
Prostě může to být výhoda potom ve finále, že to zadání není možná tak konkrétní?
Vždycky je to výhoda, protože každý komisař to zadání má poměrně široké a vybere si 3-4 témata, na který se profiluje. Stejně tak i Věra Jourová minule si z toho širokého zadání nakonec vybrala ochranu osobních údajů na internetu a boj s Facebookem a s Googlem tak, aby nešířili tolik nenávisti, jako šíří, a byla v tom velmi úspěšná.
Věra Jourová, když byla tady včera odpoledne mimořádně hostem Interview Plus, které si naši posluchači můžou znovu poslechnout na našem webu plus rozhlas.cz, tak zmínila, že se pokusí v uvozovkách vyždímat z toho portfolia maximum, a ona říkala neskromně, si myslím, že se mi to povedlo i v tom stávajícím portfoliu, které teď tedy dokončuje. Věříte i v tom, že se jí to opět může povést? Protože z vašich slov tak trochu dedukuji, že si myslíte, že ano.
Já si myslím, že ano. Věra Jourová v tom minulém období uměla postavit velmi dobrý tým. Ale měla jednu výhodu. Měla pod sebou to generální ředitelství, čili měla pod sebou přímo poměrně hodně úředníků, kterým napřímo mohla zadávat úkoly. Teď to bude mít složitější, teď bude v úzovkách jenom koordinátorkou, bude muset se vždycky dohodnout s Didier Reindersem, s belgickým komisařem pro spravedlnost, který prostě buď to dá nebo nedá kapacitu svých úředníků. Čili bude to trošku složitější tanec. Na druhou stranu, já myslím, že pokud se Věra Jourová něco dobře naučila, tak je používat ostré lokty a prosadit si věci, které chce. Takže pokud jí vydrží ta aktivita, kterou měla v těch prvních 5 letech.
Ona včera v tom Interview Plus mluvila také o tom, že ta její pozice bude vlastně trochu opačná, než jí měla teď, protože zmínil jste belgického komisaře, který vlastně bude mít pod sebou to generální ředitelství, které doposud měla pod sebou Věra Jourová. A ona mluvila o tom, že právě Franci Timmermansovi, což je vlastně ta její dnešní nebo ta nová její budoucí pozice, že mu dodávala třeba expertní týmy a že to bude teď požadovat po svém belgickém kolegovi. Čili ta síla toho portfolia hodně záleží i na tom, jak ti jednotliví komisaři jsou spolu schopni spolupracovat.
Jak jsou schopni spolupracovat a kdo dokáže být přesvědčivější v těch debatách, protože Didier Reinders mimochodem byl jedním z těch evropských politiků, kteří prosazovali jako mnohem přísnější postup vůči těm zemím, které porušují právní stát. Chtěl zavést mechanismus, aby se vlastně vzájemně členské státy každý rok hodnotily. A to je třeba věc, kterou Česká republika nikdy nechtěla. A tady bude Věra Jourová ve velmi složité pozici, protože to, co říká Didier Reinders, bude rezonovat, řada států to bude chtít. Ona buď to bude muset přistoupit na ten návrh a postoupit poměrně brutální kritiku z Polska, z Maďarska a z Česka.
Včera ona už o tom mluvila, že s tím každoročním hodnocením úrovně právního státu ve všech členských zemí Unie počítá, že to bude jeden z jejich plánů, že bude chtít pískat všem stejně,
tak,
když jsem se jí na to ptal.
Tak, ale bude muset dokázat snést si velmi brutální útoky z některých členských států.
Z Polska a Maďarska předpokládáte.
A já si myslím, že velmi rychle i z Česka.
Protože v Česku jsou také problémy s právním státem?
Tak když se páme na některé věci, které se tady dějí, všechny ty nejasnosti poslední dobou kolem fungování státního zastupitelství, problémy s transparentností řady věcí, neochoty zveřejňovat klíčové informace, jako jsou třeba audity Evropské komise. Je tady spousta otazníků, když vidíme to, jak se chová třeba prezident. jak vstupuje do veřejné debaty takovým tím velmi štěpícím, dělícím způsobem. Tak to jsou všechno věci, které se děly i v Polsku a v Maďarsku před pár lety.
Na druhou stranu nebude potom Věra Jourová tou osobou, která bude označována za člověka, který kádruje jednotlivé členské země jejich politiky?
Proto říkám, že to bude mít těžké a bude psychologicky ve výrazně složitější pozici, než byla ta, která bojovala s Facebookem nebo s Googlem.
Je to vlastně nevděčná úloha?
Je to hodně nevděčná úloha, proto si myslím, že Ursula von der Leyen toto portfolio dala právě někomu ze střední Evropy. A Věra Jourová byla z těch čtyř zemí nejdůvěryhodnější kandidát.
Může to fungovat tak, že když se podíváme, že vlastně to portfolio je nástupnictvím po Franci Timmermansovi, plus minus nějakými drobnými či většími obměnami, že Franz Timmermans a tedy teď i Věra Jourová byly takovými zlými muži Evropské komise, nebo takovými nepopulárnými, Věra Jourová zlou ženou v tomto případě pochopitelně, že je to taková opravdu nepopulární pozice, jakýsi hlídací policajt pravidel fungování Evropské unie?
No je to nepopulární pozice ve středu Evropy, která má problémy s právním státem. Naopak vlastně v západní Evropě, ve Francii, v Beneluxu, v Německu, ve Španělsku, v dalších zemí, naopak byl Franz Timmermans byl jako velmi pozitivně hodnoceným člověkem a to, co dělal, bylo kvitováno s povděkem.
No, podívejme se na vyjednávání o špičkách evropských institucí, kdy V4 a Itálie zablokovali možnost, aby se Franz Timmermans stal předsedou Evropské komise.
Tak, ale já myslím, že tam byla jako trošku rozdílná strategie. Italové to udělali proto, aby si něco vyjednali a podívejme se na to, co, jakou pozici dostal italský komisař. Země s problematickou ekonomikou bude mít komisaře pro hospodářství. A V4 přitom jako jenom zase jako blokovala něco, ale neměla pokračování toho scénáře a proto dopadla tak, jak dopadla.
Dokázal Franz Timmermans vlastně něco konkrétního prosadit nebo dokázal něco za těch uplynulých 5 let?
Dokázal, když se podíváte na Maďarsko, v kolika věci Viktor Orbán nakonec ustoupil. Zdaleka ne ve všem, ale minimálně vždycky užíval 2 kroky dopředu, tak byl donucen udělat aspoň 1 krok zpátky. Kdyby tady nebyl tak Evropské komise, tak Maďarsko je dneska podle mě ještě o kus dál. To, že v Polsku aspoň některé drobné části té soudní reformy byly zrušeny. To, že aspoň existují dneska rozsudky, které říkají, že to, co se v Polsku děje, není v souladu s právním státem. Tak to jsou kroky. Otázkou samozřejmě jako jestli jít dál. A myslím, tady bude zajímavé propojení té otázky právního státu s příštím evropským rozpočtem. Protože v tom zadání pro rakouského komisaře Hána, který se bude starat o rozpočet, je zajímavá věta, že Ursula von der Leyen po něm chce, aby právě dodržování pravidel právního státu bylo nedílnou součástí příštího evropského rozpočtu. Takže tady je jasné, že evropské fondy budou podmíněny v nějaké formě dodržování pravidel právního státu.
Čili je to taková skrytá výhruška do budoucna. Dávejte si pozor, jak to budete mít s právním státem, nebo vám nepřijdou peníze.
Ale je to logické, prostě pokud chci peníze od klubu, jak jsem členem, tak mám dodržovat pravidla toho klubu.
A ta se nedodržovala tak zásadně doposud? Nebo nebyla tak striktně vymáhána?
Nebyl na to si žádný použitelný mechanismus. To, co existovalo, tak byla možnost v nejhorším případě odebrat těm státům, které porušují právní stát, hlasovací práva. Ale muselo to být jednomyslné rozhodnutí všech, takže Orbána vždycky zachraňoval Kaczyński, a Kaczyńskou vždycky zachraňoval Orbán a zbylých 26 zemí si mohlo myslet, co chtělo.
Na druhou stranu, i když se začal mluvit o tom odebrání hlasovacího práva, nebo pokud by měly být ve hře třeba zastavené dotace, tak předpokládám, že by se vzedmula velká vlna kritiky z těch daných členských zemí, které by to brali za diktát Bruselu, za něco, co nepřísluší nadnárodní instituci, za něco, co by si měl řešit každý členský stát. Nemají v tom ale de facto pravdu?
No já si myslím, že ne, prostě pokud přece po někom něco chci, tak ale musím splnit to, co se mu slíbilo. A všechny členské státy se zavázaly, že budou dodržovat základní demokratické principy. A pokud to budu porušovat, tak přece nemůžu očekávat, že zbytek klubu mi bude dál posílat peníze a nebude se dívat, co se s těmi penězi děje.
Ještě se s dovolením, pane Prouzo, vrátím k tomu, co jste před chvílí řekl o Franzi Timmermansovi, o té jeho popularitě, respektive nepopularitě ve střední Evropě a v dalších částech Evropy. Řekl byste, že Franz Timmermans jako Nizozemec vlastně špatně rozuměl regionu střední a východní Evropy a že s ním špatně komunikoval?
Já se bojím, že naopak střední Evropě rozuměl až příliš dobře a proto věděl, co se může stát. A proto byl takový, jaký byl.
Ale vyvolal velký odpor v těch zemích. Nebude třeba Věra Jourová v tomto vstřícnější nebo přijatelnější pro ty země? Nebude volit jiný, třeba diplomatičtější jazyk?
Určitě je to žena, naučila se pohybovat ve velmi vysoké politice. Možná to si bude říkat jinak. Ale právě se pojám na to, jak Ursula von der Leyen postavila celou tu otázku právního státu, že je na to viceprezidentka Věra Jourová, že je na to komisař pro spravedlnost, že je to jedno z témat pro komisaře pro rozpočet a podobně. Tak si myslím, že nakonec možná to bude medověji podáno, ale bude to ještě tvrdší, než to bylo za Jean-Claude Junckera.
Myslíte si, že tam bude fungovat jakési rozdělení rolí na lidově řečeno hodného a zlého policajta mezi právě Věrou Jourovou a belgickým komisařem Reindersem?
Myslím, že ano.
Kdo bude kdo?
No, Didier Reinders bude ten, který bude připravovat podklady, bude vlastně v té pohodlné pozici. Ona jeho tým budou dávat Věře Jourové informace o tom, co se děje, co by se mělo stát, jak má zahrnout, a Věra Jourová bude muset být ta, která bude jezdit do Budapešti, bude jezdit do Varšavy a bude muset s těmi vládami komunikovat, říkat jim, toto je názor Evropské komise a toto chceme.
Ale pokud jsem to dobře pochopil, tak ten, kdo bude moci případně spustit to takzvané sankční řízení, bude belgický komisař Reinders, protože to bude příslušet jemu. Je to tak?
Přesně tak, ale Věra Jourová bude tou tváří celého toho tématu a bude muset nést velkou část toho boje s Polskem a s Maďarskem.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD, je mým dnešním hostem a bavíme se o portfoliu pro Věru Jourovou a o nové Evropské komisi.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme to také zmínili, nebo jsme se o tom bavili, že Věra Jourová v rámci toho svého portfolia pod sebou nebude mít žádné generální ředitelství. Čili jakýsi úřednický aparát, jakési v uvozovkách ministerstvo. Proč je to tak důležité a bude generálem bez vojska? Protože včera také v Interview Plus to odmítla. Řekla, že nebude generálem bez vojska.
Zkušenosti viceprezidentů z té končící Junckerovy komise, ale přesně tohle to říkají. Vlastně role koordinátora je vždycky slabší, když můžete svým lidem rovnou něco nařídit. Ostatně ono to platilo třeba i v českých vládách. Si vzpomněl, zabrousím do historie, tak někdy před 10 lety, možná 15 vlastně už, byl ve vládě Martin Jahn jako viceprezident pro ekonomiku, ale stejně ty konkrétní rozhodnutí dělal ministr financí, ministr průmyslu. A když byl taky potřeba něco rozhodnout, něco připravit, tak to připravili ministři, kteří prostě pod sebou mají ten aparát, který umí napsat zákon, připravit analýzu, nikoli v místo předseda vlády, který měl k sobě 10 lidí, kteří jenom zkoušeli koordinovat, co ostatní dělají.
K čemu tady je takový to místopředsednický post? Není to vlastně zbytečná pozice, zbytečná funkce?
Jean-Claude Juncker tu myšlenku tehdy připravil, protože si uvědomil, že neexistuje 28 portfolií, které by smysluplně šlo přidělit každému komisaři z každé země. Takže prostě dokud tady budeme mít 27 nebo 28 lidí, kterým musíte dát nějaký prostor, tak buď to rozsekáte věci na úplné drobné detaily, pak to nebude fungovat, anebo stavíte nějaké koordinátory. A ono, ta myšlenka není úplně špatná.
A nejsou to takové funkce pro funkce?
No, když se to dělá dobře, a typicky jako Franz Timmermans byl třeba jeden z těch, kteří se ho dělali velmi dobře, Valdis Dombrovskis v ekonomické agendě taky. Prostě dokázal si posadit do jedné místnosti lidi, kteří se starali o hospodářský růst a lidi, kteří se starali třeba o zaměstnanost. A donutil, aby spolu mluvili, aby přišli společným návrhem. Ona ta koordinace, když je dostatečně silná, má smysl. Ale je to prostě o síle osobnosti, proto fungovali dobře v té poslední minulé komisi právě třeba Timmermans s Dombrovskisem. Ale Maroš Šefčovič, který si třeba tohleto nikdy nedokázal vynutit, tak vlastně byl výrazně slabší místopředseda.
Není 8 místopředsedů v 27 členem teď už sboru příliš mnoho?
Tak ono je taky vidět, že někteří místopředsedové dostali ten titul, ale nemají úplně věcnou náplň. Typicky chorvatská komisařka, která bude připravovat konferenci budoucnosti Evropy, ale jinak tam moc témat nemá, tak to je spíš takové to doplňování, aby každý měl nějakou funkci. Zajímavou věcí, kterou udělala Ursula von der Leyen, je to, že ještě rozdělal ty viceprezidenty na 2 skupiny. Že tam jsou 3 takzvaní exekutivní viceprezidenti.
Jakoby statutární místopředsedové.
Tak, kteří zároveň ale mají pod sebou to vlastní generální ředitelství, takže mají i ty vojáky, nejsou to jenom generálové bez vojska. a pak je zbylých 5 viceprezidentů, kteří mají čistě tu koordinační roli, mají k ruce jenom malý tým a budou muset mnohem víc spoléhat na své diplomatické schopnosti a na svou politickou sílu.
Nepoškodí to vlastně ve finále Evropskou unii, nevzbudí to ten dojem, podívejte se, je tam jedna předsedkyně, 8 místopředsedů, je to složitý byrokratický aparát, kde jsou funkce pro funkce?
Samozřejmě by bylo smysluplnější, kdyby tam v Evropské komisi bylo 10 až 12 lidí, úplně by to stačilo. Ale neumím si představit, že se to kdykoliv stane, protože pak by ty země, které by neměly komisaře, jako křičely, že nejsou zastoupeny, nemají možnost se na věcech podílet. Takže tohle je jako bohužel nutný kompromis, stejně jako když v Česku sestavujete koaliční vládu, tak vždycky tam máte nějakou funkci, která je navíc, prostě protože musíte uspokojit koaliční partnery.
Když jsme se bavili v úvodu našeho rozhovoru o tom plánu A, o tom plánu B, tak já jsem se včera Věry Jourové ptal, jestli pro ní bylo důležitější obsadit místopředsednický post, než získat nějaké silné ekonomické portfolio, o které původně Česká republika usilovala, a ona odpověděla, že ano. Vy byste odpověděl stejně?
Když budu spekulovat, tak si myslím, že reálným plánem A pro Věru bylo stát se šéfkou nějakého digitálního portfolia. Protože to je něco, v čem byla velmi úspěšná, na čem si vybudovala jméno a dávalo logiku, aby v tom pokračovala.
Čili si myslíte, že je to taková interpretace toho výsledku?
Logicky každý politik by se choval úplně stejně.
Na druhou stranu ona také mluvila o tom, že část té digitální agendy v tom portfoliu bude mít, že se tam bude starat o nějaké věci, které s tím souvisí.
Tak, protože je dobře, že aspoň jako v něčem navazuje. To, co se snažila dělat poslední roky, aby rychleji ze sociálních sítí mizely nenávistné příspěvky, aby se musí nepropagovala nenávist, čili nějaká část toho portfolia, které dělala, tak na to bude navazovat, ale 85-90% to, co dělala v minulosti v digitální agendě, přejde někam jinam.
Vy jste byl před 5 lety jedním z těch vyjednavačů toho jejího prvního portfolia. Jak se tedy vyjednává o tom portfoliu tak, aby Česká republika dosáhla toho, co chce?
Trávíte spoustu času s úzkami a na telefonech, nejenom s Evropskou komisí. Je potřeba hodně mluvit i s jinými politickými skupinami v Evropském parlamentu, protože komise je vždycky o různém vyvažování. Je to tom najít si nějaké spojence mimo region, tak aby to prostě nebyla zase jenom jako střední Evropa proti všem. Takže je to o nějakém stavění jednak zajímavého příběhu, proč ten kandidát vlastně ale má mít na tu funkci. A u Věry Jourové jako velkým plusem bylo, že to byla právnička, je to právnička, že rozumí legislativě, že je prostě schopná tak jako vydržet poměrně velký tlak tím, co si prožil v minulosti, včetně trestního stíhání. Takže jako tam bylo několik vlastně dobrých argumentů, proč by mohla získat tak široké portfolio. A zároveň tím, co všem měla za sebou, tak jsme mohli, myslím si, úspěšně tvrdit, že zvládne takové to jako široké průřezové portfolio, jako je legislativa. A to zafungovalo.
Na druhou stranu, nebyli jste vlastně před těmi 5 lety vy neúspěšní při tom vyjednávání, protože sama Věra Jourová říkala, že po tom oznámení vlastně byla v šoku, protože se počítalo s tím, že dostane regionální rozvoj a dostala tehdy tu ochranu spotřebitele, tak, spravedlnost, tak, rovnost pohlaví. Tak.
A my jsme to věděli několik dní dopředu, kdy Jean-Claude Juncker jasně říkal, že nebude dávat členům své komise pozice, které jsou příliš provázané s tím, co dělali dřív. Já prostě chtěl, aby ti lidi dělali něco trošku jiného. A zároveň prostě dal tehdy Věře Jourové i díky tomu vyjednávání, které se vedlo, šanci na velmi zajímavé téma, které nebylo úplně typicky středoevropské. Tady prostě to téma obecně, ale i ochrany spotřebitele je mnohem slabší než v západní Evropě.
No, ale které vy jste předpokládám tehdy vůbec nechtěli? Nebo jste o něm neuvažovali, nemluvili, nevyjednávali?
My jsme o tom mluvili potom s Jean-Claude Junckerem po těch jednáních zhruba 5-6 dní dopředu před tím finálním rozhodnutím. A byla to zase složitá debata. Ale ve chvíli, kdy bylo jasné, že Jean-Claude Juncker nedá nikomu ze svých komisařů něco, co ten člověk už dělal předtím v národní vládě, tak pak tohle to byla jedna z nejlepších variant, k jakým se dalo dojít.
Bude pro Věru Jourovou problém, že je členkou hnutí ANO, že českým premiérem a jejím stranickým šéfem je Andrej Babiš, který je trestně stíhaný a vyšetřovaný evropskými úřady?
Bude. Ostatně, když včera Ursula von der Leyen zveřejňovala složení své komise, tak první novinářská otázka byla právě na to, proč Věra Jourová, členka hnutí ANO s problematickým šéfem, dostala právě toto portfolio. Čili tady ten mediální tak bude určitě velký. bude pod obrovským tlakem v Evropském parlamentu při tom potvrzovacím slyšení, než se stane komisařkou, a myslím, že tady bude muset se hodně snažit, aby ty útoky ustála.
Bude pro Věru Jourovou problém, že Andrej Babiš je velkým spojencem Viktora Orbána a vlastně i polské vlády?
Bude, a myslím, že to byl jeden z důvodů, proč to portfolio nakonec dostala. Že tady Ursula von der Leyen chtěla, myslím si, velmi efektivně vrazit klín do Vyšegrádu, tak aby to nebyly Vyšegrád versus Franz Timmermans.
A vy to hodnotíte pozitivně, toto vražení klínu?
Z pohledu Ursula von der Leyen to byla velmi chytrá strategie.
A z pohledu České republiky?
Spolu České republiky je to velký problém, protože najednou si Andrej Babiš si bude muset rozhodnout, jestli bude víc hájit Viktora Orbána nebo Věru Jourovou.
Jak se rozhodne?
To asi ani nechci říkat.
Jak vy byste se rozhodl?
Já si myslím, že Českou republiku už úzké členství Vyšegrádu dávno poškozuje.
Říká Tomáš Prouza, který je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a který působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD a byl hostem Finterview Plus. Pane Prouzo, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.